Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα θα μεταφερθούμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ακούστε γιατί. Μετά τις sold out παραστάσεις στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και τις διθυραμβικές κριτικές, η πολυαναμενόμενη παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του William Shakespeare έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 16 έως τις 19 Μαΐου. Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που κατέκτησε το κοινό αλλά και τους κριτικούς. Το κρατικό θέατρο της Τουρκίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφος του Γιώργου Λικιαρδόπουλου ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μια ξεχωριστή ανάγνωση αυτής της ερωτικής τραγωδίας Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ με Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη. Δεν θα μπορούσε να είναι κανείς καλεσμένος μας εδώ να μας πει πιο συγκεκριμένα πράγματα από τον ίδιο το σκηνοθέτη, το Λευτέρη Γιοβανίδη. Λευτέρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλή επιτυχία. Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και υψηλό να πετήσω ένα εγχείρημα αυτό, έτσι δεν είναι?
Αρκετά. Και δούλεψε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαν έρθει Τούρκοι ηθοποιοί στην Ελλάδα για ένα μεγάλο διάστημα για τις πρόβες. Κάναμε πρεμιέρα στην Άγκυρα, κάτι μοναδικό. Και είναι και μοναδικό το να δεν έχει ξαναγίνει Έλληνες και Τούρκοι ηθοποιοί να είμαστε μαζί σε μια παράσταση. Βοηθάει πάρα πολύ το έργο. Mm-hmm. Γιατί έχει μέσα ξεκάθαρα δύο οικογένειες. Και στην παράστασή μας εκμεταλλευτήκαμε αυτό και η μία οικογένεια, η Καπουλέτη, μιλάνε ελληνικά. Είναι Έλληνες και μιλάνε ελληνικά. Και η άλλη οικογένεια είναι Τούρκοι και μιλάνε τουρκικά.
Η Μοντέγη.
Και όντας συναντιούνται οι δύο οικογένειες, μιλάνε στη μόνη κοινή γλώσσα που έχουν, που έχουμε και εμείς αντίστοιχα με τους Τούρκους, τα αγγλικά.
Μάλιστα.
Δεν έχει γίνει καμία διασκευή στο κείμενο, είναι ακριβώς το έργο του Σέξπιρ, μόνο που ακολουθούμε αυτή τη φόρμα που σας περιέγραψα πριν. Και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, στο θέατρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να μπλέξεις γλώσσες, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν έχει την δραματουργική ευκαιρία, δικαιολογία να μπορέσει να το κάνεις. Εδώ, έχοντας αυτές τις δύο οικογένειες, το καταφέρουμε πολύ εύκολα. Και μεταφέρεται όλη και η ιστορία στα Βαλκάνια, που υπάρχουν τέτοιες γειτονιές των Βαλκανίων,
βεβαίως,
που στη μία πλευρά μένουν Ορθόδοξοι, στην άλλη γωνία μένουν Μουσουλμάνοι.
Ασφαλώς.
Υπάρχει απόλυτη μεταξύ τους ισορροπία και ειρήνη, αλλά και στο δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει μια πειραδοποθήκη.
Ναι, και όχι μόνο στα Βαλκάνια, και στη χώρα μας Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι ζουν εν αγαστή συμπνία και ομονία και θα πούμε στην Ξάνθη, στην Κομωτινή και αλλού, όπου συνυπάρχουν πάρα πολύ αρμονικά. Λοιπόν, αυτό το έργο πώς επιλέγει, Λευτέρη, ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέλεξε αυτή την, έτσι, είχε αυτή την ιδέα?
Ήταν μια δική μου σκέψη διαβάζοντας το έργο.
Μάλιστα.
Και επειδή πάντα με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σχέση μας, πώς μπορούμε να φέρουμε σε επικοινωνία Έλληνες καλλιτέχνες με καλλιτέχνες του εξωτερικού, πιστεύω ότι πια στην εποχή που ζούμε αυτό πρέπει να το επιδιώκουμε πάρα πολύ. Και όσο ήμουνα και στον Πειραιά ως καλλιτεχνικός διευθυντής, το κυνήγησα. Και με αυτό το σκεπτικό, διαβάζοντας αυτό το έργο, λέω, κοίτα τώρα εδώ, μπορούμε άνετα να μπλέξουμε δύο γλώσσες μαζί και να έχει και μια
τρεις γλώσσες στην ουσία.
Όλο αυτό. Τρεις γλώσσες, ναι. Απόλυτα, βέβαια. Mm-hmm. Και να δικαιολογείται αυτό. Να μην γίνεται επί τούτου, δηλαδή το να μιλάει ο ένας μία γλώσσα και ο άλλος να μιλάει μια άλλη γλώσσα και να απλώς για να μπορέσεις να εμπλέξεις δύο γλώσσες είναι ένα πρόβλημα, δεν δικαιολογείται. Εδώ όμως έχοντας αυτές τις δύο οικογένειες και μάλιστα εκμεταλλευόμενοι και ότι μεταξύ τους αυτές οι δύο οικογένειες έχουν και μεγάλη κόντρα.
Mm-hmm.
Ένα μίσος μεταξύ τους, αποκτά τελείως άλλη δραματουργία όλο το έργο μας, όλη η παράστασή μας και φωτίζουμε εντελώς διαφορετικά το κείμενο του Σέξπιρ και φαίνοντάς το στις μέρες μας, αποκτούν άλλα μια, όλα τα θέματα που θέτει ο συγγραφέας μια άλλη αξία.
Θέλω να πω, να δανειστώ μάλλον, δύο-τρεις φράσεις που συνοδεύουν το δελτίο τύπου της παράστασης και είναι το δικό σου σημείωμα, που λες ότι διαχρονικά η τέχνη αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί την σωτήρια λέμβο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η τέχνη είναι η ειρήνη και η ειρήνη ενέχει μέσα της την τέχνη. Ήταν αυτό μια επικεφαλίδα όταν σκέφτηκες ότι πρέπει αυτό το έργο να το παίξουν Έλληνες και Τούρκοι?
Απόλυτα, και μάλιστα Είναι κάτι που πολύ συχνά μιλάμε για τη δύναμη της τέχνης και ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία. Βέβαια. Ή στη διάρκεια της πανδημίας. Το θυμάσαι πολύ καλά πόσο λέγαμε, πόσο απαραίτητη είναι η τέχνη στην καθημερινότητά μας.
Αστείευεσαι, βέβαια.
Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά πολλές φορές σκέφτεσαι, αν θέλεις να είσαι πρακτικός και αποτελεσματικός σε αυτό που κάνεις, ο καθένας από τη δική του πλευρά, ο καθένας από τη δική μας θέση που βρίσκεται, λες πώς μπορώ να το κάνω αυτό πιο αποτελεσματικά, να έχει σάρκα και οστά. Και εδώ, ως καλλιτέχνες και από τη μια χώρα και από την άλλη χώρα, γιατί και από την άλλη χώρα υπάρχει η ίδια ανάγκη,
βεβαίως,
θέλουμε να δηλώσουμε πόσο πολύ θέλουμε μια ειρηνική συμβίωση. Κανένας δεν ξεχνάει, κανένας δεν διαγράφει το παρελθόν. Όλοι θυμόμαστε το παρελθόν, το κουβαλάμε στις πλάτες μας, το κουβαλάμε στη συλλογική μας μνήμη. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι μεγαλύτερη αξία στην παρούσα φάση και για τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια έχει μια ειρηνική συμβίωση, να είμαστε δημιουργικοί, να εκμεταλλευτούμε την γεωπολιτική μας θέση όλοι και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο μέλλον για τις χώρες μας. Η λαή, και πρέπει να σας πω, η υποδοχή που είχαμε στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως τώρα, Λευτέρη.
Ήταν συγκινητικό. Mm-hmm. Ήταν συγκινητικό. Πόσο είχα μεγάλη αγωνία στην πρεμιέρα, πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος, και στο τέλος της παράστασης ήταν όρθιη ώρα και χειροκροτούσαν, γιατί όλοι οι λαοί δεν είναι κυβερνήσεις και πολιτικοί.
Αστείευεσαι, και βέβαια όχι.
Έχουν μια άλλη αντιμετώπιση και καταλαβαίνουν όλοι ότι οποιαδήποτε σύγκρουση, αυτός που την πληρώνει στο τέλος, αυτός που ταλαιπωρείται και...
Είναι ο απλός λαός.
Ο απλός λαός. Και το βλέπουμε τώρα τι γίνεται σε όλες τις σειράξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως.
Και δεν μιλάω τώρα για μας με τους Τούρκους για σειράξεις, σε καμία περίπτωση προς Θεού.
Όχι.
Μιλάω για την ανάγκη της ειρήνης, της κανονικότητας. Και όχι μόνο εκεί, πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς τα πράγματα και να τα κάνεις υπέρ σου για να έχεις και καλύτερη λειτουργία της οικονομίας, να πετύχεις πράγματα.
Βεβαίως. Και κυρίως μέσα από την τέχνη και από αυτές τις συνεργασίες ξεκινούν αυτά. Γίνεται μια πολιτιστική γέφυρα και ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, στο πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, που έχω πάει στο σημείο αυτό, είναι ένας υπέροχος χώρος. Εκεί πρέπει πραγματικά, αυτό που μας είπες, όρθιοι οι θεατές να σας χειροκρότησαν. Το κοινό της πόλης ήταν διαφορετικό από το κοινό της Άγκυρας?
Ναι, είχε διαφορά. Το κοινό της Άγκυρας είχε μια άλλη... Ήταν πιο αθώος τον τρόπο που έβλεπε την παράσταση. Η Κωνσταντινούπολη είναι λίγο πιο πρωτεύουσα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω. Είναι πιο κοσμοπολίτησα, πιο σωστά. Δηλαδή το κοινό της Κωνσταντινούπολης υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την παράσταση, αλλά το κοινό της Άγκυρας είχε έναν διαφορετικό ενθουσιασμό.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω, πρέπει να
είστε παρόντες. Ναι, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε τώρα για την Κωνσταντινούπολη και ένα θέατρο που είναι ολοκένουργιο.
Βέβαια.
Έχει γίνει τώρα τα τελευταία 3 χρόνια και μέσα ο κόσμος έχει μια άλλη
συμπεριφορά.
Ναι, και άλλη επαφή και με το... Δηλαδή παρακολουθήσανε διαφορετικά. Δηλαδή στην Άγκυρα παρακολουθήσανε αυτή την ερωτική ιστορία και τη διαμάχη μεταξύ αυτών των οικογενειών. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε πιο πολύ το πολιτικό στοιχείο μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή το παρακολουθήσαμε και με μια πολιτική χρειά.
Μάλιστα.
Σε σχέση με την Άγκυρα. Μιλάω τώρα για το απλό κοινό.
Βεβαίως.
Δεν είναι, γιατί είναι μεγάλα θέατρα, γίνανε πολλές παραστάσεις, πέρασε πολλοίς κόσμος. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με όσους περισσότερους μπορούσα για να έχω ένα feedback τι ακριβώς εισπράττουν από αυτή την παράσταση. Και μπορώ να καταλάβω τη διαφορά του απλού κόσμου, το τι εισέπραξε στην Άγκυρα με το τι εισέπραξε στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα, και εγώ το καταλαβαίνω, γνωρίζοντας το κοινό της Τουρκίας, έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές την γείτονα χώρα, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες που έχουν επισκεφθεί και έχουν διαπρέψει εκεί. Τώρα είσαι και εσύ ένας από αυτούς, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, μου έχει μεταφέρει το κοινό και της μιας πόλης και της άλλης, αλλά και το πόσο ο κόσμος νιώθει φιλικά προς εμάς και εμείς προς αυτούς, όσον αφορά τους λαούς.
Έχουν μια αγάπη για μας.
Αστείευεσαι, βεβαίως. Βεβαίως.
Μπορώ να το. Και δεν μιλάω.
Και ένα δέος, ας βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά. Μας αγαπούν με ένα διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ναι. Και όσο πηγαίνω στην Τουρκία και την επισκέπτομαι και μιλάω με απλό κόσμο, μιλάω για τους ανθρώπους, για έναν εστιατόρα που είχε ένα μαγαζί, για έναν ταξιτζή, για ανθρώπους που είναι της καθημερινότητας, υπάρχει αυτή η λέξη που λες, όντως υπάρχει ένα δέος. Και αμέσως θα σου πούνε, αδερφέ, έλα, έχουν ένα διαφορετικό συνέστημα απέναντί μας.
Μάλιστα. Θέλω να μας πεις στο σημείο αυτό και τους εμβληματικούς ρόλους ποιοι ενσαρκώνουν. Αν θέλεις, μπορώ να τους διαβάσω κι εγώ, αλλά μπορείς να μας πεις κι εσύ.
Βεβαίως.
Εγώ θα δυσκολευτώ λίγο στα τουρκικά ονόματα.
Η Ιουλιέτα είναι Ελληνίδα. Η Καλλιόπη Χάσκα. Και ο Ρωμαίος είναι ο Άλπε Ουνσάλ, είναι Τούρκος. Είναι ένα παιδί που είναι από την εκεί, το κρατικό θέατρο Τουρκίας, είναι ένα για όλη τη χώρα.
Α, μάλιστα.
Για όλες τις πόλεις. Δηλαδή είναι ένα κρατικό θέατρο που έχει σκηνή στην Κωνσταντινούπολη, σκηνή στη Σμύρνη, σκηνή σε όλες τις πόλεις. Ο Ουνσάλ, ο Ρωμαίος, είναι από την Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, το κρατικό θέατρο της σκηνής. Μετά έχουμε τον Νίκο Καραθάνο με την Μαρία τη Διοκοπαναγιώτου που κάνουν το ζευγάρι, τους γονείς της Ιουλιέτας, το ζευγάρι των Καπουλέτων. Ο Νίκος ο Καραθάνος, ο αγαπητός και ο σπουδαίος και σκηνοθέτης και ηθοποιός. Και η Μαρία αντίστοιχα. Η Παραμάνα. Που
η
είναι
σπουδαία
την
Ρούλα Πατεράκη.
Η σπουδαία μοναδική Ρούλα Πατεράκη. Με όλη την ενέργεια που κουβαλάει και την ιστορία, τη λατρεύσαν οι Τούρκοι και αυτή λάτρεψε τους Τούρκους, είχαν έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Μετά έχουμε τον πατέρα Λαβρέντιο που είναι ένας σπουδαίος Τούρκος, το οποίο από το θέατρο της Άγκυρας.
Εράει Εσερόλ.
Εσερόλ. Και μετά ο Μπενβόλη, ο φίλος του Ρωμαίου, που είναι και αυτός Τούρκος, είναι από τη σκηνή της Σμύρνης. Φέρανε από διάφορες σκηνές, επιλέξανε κόσμο.
Ωραίο.
Και μας φέρανε ηθοποιούς, που είχε έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Που είναι ο Εφέ, το επίθετο τώρα του.
Ακερτσάν.
Ακερτσάν, μπράβο. Και τέλος
ο Μερκούτιος.
Επίσης, ο Μερκούτιος, ο φίλος του Ρωμαίου, είναι από τη σκηνή και αυτός της Άγκυρας, ο Σέρκι Τσέπα.
Τσέπα. Και υπάρχει και ο Τιβάλδος, ο Σπύρος Μαραγκουδάκης και Πάρης Νίκος Κωνσταντόπουλος, Σαμψόν και υπηρέτης ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος.
Και αυτός είναι ο θείασος.
Μάλιστα.
Στόχος είναι αυτή η παράσταση, πέρα από το Μέγαρο, να συνεχίσει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα. Να πάτε και στη Σμύρνη.
Να πάμε στη Σμύρνη που μας έχουν καλέσει, στην Ατάλεια. Θέλουμε πολύ να πάμε και στη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως.
Υπάρχει μια σκέψη μου πως πάμε το φθινόπωρο. Και δεν ξέρω αν το ξέρεις, υπάρχουν διάφορα φεστιβάλ και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική που ανεβάζουν μόνο Σέξπιρ.
Μάλιστα, βεβαίως.
Επιλέγουν παραστάσεις
Σέξπιρ. Ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι. Και ανεβάζουν και καλούν παραστάσεις και θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε τέτοιες χώρες να πάμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και να τους δείξουμε τι έχουμε κάνει. Και αναμένουμε τώρα και το κοινό στην Αθήνα, δηλαδή και αυτό το περιμένω να δω πώς θα αντιδράσουν σε όλη αυτή τη δουλειά.
Το κοινό λοιπόν πρέπει να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 16 έως τις 19 Μαΐου. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε σκηνοθέτα, είναι καλή ηθοποιοί οι Τούρκοι?
Αρκετά. Έχουμε μια κοινή γλώσσα.
Σε δυσκόλεψαν?
Όχι, όχι, ήταν μεγάλη τύχη αυτό, γιατί το έχω μεγάλη αγωνία. Το να έχεις εδώ ανθρώπους που δεν ξέρεις 2 μήνες και να πρέπει να συνεργαστείς σε μια άλλη γλώσσα, δηλαδή άλλη γλώσσα μιλάει, άλλη γλώσσα συνεννοούμαστε, γινόταν μια βαβέλα από ένα σημείο και μετά μέσα στην πρόβα. Ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει εδώ με στόχο να πετύχουμε αυτή τη δουλειά και αυτό είναι τύχη για μένα. Πολύ καλά παιδιά. Βοηθητική, ήταν συγκινητικό πάρα πολύ για μένα βλέποντάς το αυτό.
Λοιπόν,
πόσο ένας στήριζε τον άλλον μεταξύ τους, πολύ. Μπορώ να πω, εμείς πολλές φορές δεν το έχουμε αυτό τόσο πολύ όσο το έχουν αυτοί, όσο το είχαν. Μιλάω για τη συγκεκριμένη πρόβα.
Βεβαίως.
Να στηρίξει ο ένας τον άλλον από τα απλά καθημερινά μέχρι τα πάντα. Και πρέπει να σου πω ότι έχουν πολύ καλούς ηθοποιούς και το θέατρό τους, το ρεπερτόριό τους επίσης είναι πολύ κοινό με το δικό μας.
Μάλιστα.
Πράγματα που τα παρατήρησα τώρα και τα είδα, δεν έχουν διαφορά από αυτό που κάνουμε εμείς ως ρεπερτόριο και γενικά βρήκαμε αμέσως τρόπο επικοινωνίας και έχουμε κοινούς κώδικες λειτουργίας απάνω στη σκηνή.
Θέλω να πω ότι η τουρκική μετάφραση είναι του Özdemir Nutku, η σκηνοθεσία βεβαίως δική σου, η ελληνική μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα, τα σκηνικά ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης, τα κοστούμια η Όλγα Ευαγγελίδου, μουσική ο Εκκινετή, κίνηση Αμαλία Μπένετ, φωτισμοί Γιακούπ Τσάρτικ και σκηνική πάλι Χάρης Γεωργιάδης. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι ένα μπλέξιμο και στους συντελεστές. Ξέρετε, συνήθως όποτε γινόταν στο παρελθόν μια τέτοια συνεργασία λόγω της δυσκολίας που έχει, συνήθως είναι ένας σκηνοθέτης και όλοι οι άλλοι είναι από μια χώρα ή αντίστοιχα κάπως. Εδώ κάνουμε προσπάθεια να είναι παντού και από τις δύο χώρες, και στους συντελεστές φυσικά και στους τοπίους.
Μάλιστα. Γιατί υπάρχει σκηνική πάλι, γιατί χρειάστηκε ο Χάρης Γεωργιάδης?
Βέβαια. Ούτως ή άλλως και μέσα στο κείμενο του Σέξπιρ.
Βεβαίως.
Το κλασικό, γιατί όπως σας είπα και πριν, το έργο δεν έχει αλλάξει, είναι κανονικά το κείμενο του Σέξπιρ.
Μάλιστα.
Έχουν αφαιρεθεί μόνο κάποια κομμάτια για να είναι μικρότερο σε διάρκεια. Mm-hmm. Έχει τη στιγμή που, για παράδειγμα, ο Ρωμαίος έρχεται σε σύγκρουση με τον Τιβάλτο και τον σκοτώνει, εκεί
υπάρχει,
γίνεται
πάλι
μάχη.
Μάλιστα, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής πριν κλείσουμε.
Επίσης, όλη παράσταση στην αρχή ξεκινάει με ένα μεγάλο, μια μάχη, γλέντι μάχη όλα μαζί μεταξύ των δύο οικογενειών. Μαλλιοτραβιούνται.
Μάλιστα.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι στην παράσταση υπάρχει και η φωνή του πρίγκιπα, που είναι του Ταμέρ Καραντατζλή, ο οποίος είναι ο γενικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου της Τουρκίας. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι και ο ίδιος ο διευθυντής ήθελε να βάλει, πώς να πω, τη δική του νότα στην παράσταση.
Βέβαια. Ο πρίγκιπας μιλάει στα αγγλικά, ακούει τη φωνή του από τα αγγλικά. Είναι αυτές οι δύο οικογένειες, χωρίς να δηλώνουμε, που ζουν σε μια πόλη που είναι κάτω από την εξουσία μιας άλλης, έχουν την εποπτεία μιας ξένης χώρας. Και ακούγεται, και όταν γνώρισα τον καλλιτεχνικό διευθυντή, έχει υπέροχα αγγλικά, γιατί έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Τέξας.
Α, μάλιστα.
Και μάλιστα είναι ένας πολύ γνωστός Τούρκος ηθοποιός και με διεθνή καριέρα, και έχει παίξει και στην πολιτική κουζίνα.
Μάλιστα. Ποιο ρόλο είχε παίξει εκεί?
Είχε παίξει ενός Τούρκου αξιωματικού.
Μάλιστα.
Ένας ήταν ο Τούρκος αξιωματικός.
Φυσικά. Φυσικά. Όλοι καταλάβαμε ποιος είναι. Α, μάλιστα. Αυτός είναι. Λοιπόν...
Αυτός, και είναι τώρα ο γενικός διευθυντής όλων των θεάτρων. Ένας άνθρωπος που με στήριξε πάρα πολύ, και όταν επικοινώνησα μαζί του, γιατί είχαμε και μία επαφή πιο πριν και του ζήτησα και του μίλησα για όλο αυτό το project, αμέσως συνεργάστηκε. Ούτως άλλως, αυτό είναι μια παραγωγή που είχε ξεκινήσει αρχικά να γίνει με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Μάλιστα.
Την είχαμε ανακοινώσει κιόλας σε ένα προγραμματισμό που είχαμε βγάλει. Τότε εγώ, φεύγοντας από τον Πειραιά για διάφορους λόγους, αυτό σταμάτησε να γίνει εκεί, και αμέσως έδειξε ενδιαφέρον ο Βακαρέλης, ο Γιάννης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου, κατάλαβε την αξία του και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και αντίστοιχα τα Μέρ Καραντάλε. Και με στήριξε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος να γίνει αυτή η παράσταση και να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που είχαμε από την αρχή, και να βρεθούν μέχρι και σήμερα. Συνεχώς πρέπει να λύνουμε θέματα και να βρίσκουμε λύσεις, και είναι ένας άνθρωπος που στόχος του είναι να πετύχει όλο αυτό.
Μάλιστα. Βεβαίως, να πούμε ότι η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και τη στήριξη από τον ΕΟΤ. Πράγματα εξίσου σημαντικά. Και θα ήθελα, κλείνοντας, Λευτέρη Γιοβανίδη, να μας πεις, τελειώνει η παράσταση αυτή, το επόμενό σου καλλιτεχνικό σχέδιο ποιο είναι? Υπάρχει ή σε έχει απορροφήσει τελείως όλο αυτό το project?
Σίγουρα με έχει απορροφήσει, αλλά υπάρχει. Θα κάνω μια συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Πολύ ωραία.
Και το επίσης μου ζητήσανε από το Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας να με καλέσουν ως σκηνοθέτη να σκηνοθετήσω εκεί ένα έργο. Και τώρα είμαστε στις κουβέντες τι ακριβώς και πότε μπορεί να γίνει αυτό, ανάλογα με το πρόγραμμα.
Μάλιστα. Είδες ότι μια συνεργασία πόσες πόρτες μπορεί να ανοίξει. Λοιπόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πληρεί και αυτή τη συνθήκη που σημείωσα εγώ, ότι πάντα σε ενδιαφέρει η επικοινωνία Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Να επαναλάβω λοιπόν ότι η παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, αυτή η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή Ελλάδας και Τουρκίας, έρχεται και στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από 16 και 10 έως 19 Μαΐου, και φιλοδοξεί να πάει και στη Θεσσαλονίκη και στην Σμύρνη και στην Ατάλεια και σε ξένα διεθνή φεστιβάλ. Λευτέρη Γιοβανίδη, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Πάντα τέτοια.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι πάντα καλά.
Γεια χαρά.